zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Zákon o střetu zájmu, přezdívaný Lex Babiš, napadnou u ústavního soudu vedle Zemana i poslanci hnutí ANO. Prezident Zeman podepsal protikuřácký zákon. Sociální demokracie navrhuje zavedení bankovní daně. Vedle prezidenta Miloše Zemana se obrátí na ústavní soud kvůli zákonu přezdívanému Lex Babiš také poslanci hnutí ANO. Podobně jako prezident Zeman tvrdí, že části novely zákona o střetu zájmu jsou protiústavní. Podnět zatím směřuje vůči ustanovením, které zakazují přístup firem členů vlády k veřejným zakázkám, k dotacím a k investičním pobídkám a které omezují vlastnictví některých médií. Normu přijala sněmovna i přes prezidentovo veto. Zákonu se přezdívá Lex Babiš, protože postihl především podnikání vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO. Prezident Miloš Zeman podepsal tzv. Protikuřácký zákon. Od 31. května bude platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Norma možná skončí u ústavního soudu. Napadnout ji chce místopředseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS. Prezident v minulosti několikrát řekl, že zákon podepíše kvůli tomu, že je jako kuřák ve střetu zájmu. Kritikům zákazu se nepodařilo prosadit zachování oddělených kuřáckých prostor v restauračních zařízeních. Sociální demokracie navrhuje ve svém volebním programu zavedení tzv. Bankovní daně. Návrh počítá se zavedením 4 sazeb podle výše aktiv banky. Bankovní daň by nebyla závislá na výši zisku banky v daném roce. Rozpočet by tak měl podle propočtu ČSSD získat 11 miliard korun ročně. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD upozornil na to, že speciální daň pro banky má 15 zemí Evropské unie. Podle ekonomů oslovených ČTK dopadne daň na klienty bank s dražením služeb. Navíc opatření nemá ekonomické opodstatnění a je čistě politickým aktem. Dalším negativním důsledkem zavedení daně pro jeden sektor ekonomiky by podle některých ekonomů bylo odrazování od dalších zahraničních investic v Česku. Pro Severoatlantickou alianci je nyní prioritou zvyšování výdajů členských zemí na obranu, řekl to generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Svou tiskovou konferenci uspořádal před středečním a čtvrtečním zasedáním ministrů obrany 28 zemí aliance v Bruselu, kterého se poprvé zúčastní nový šéf Pentagonu. Česko výdaje na obranu v posledních letech postupně zvyšuje, ale zatím nedosáhly ani 1,4% hrubého domácího produktu, ke kterým se státy koalice zavázaly do roku 2020. Mít vojenské rozpočty ve výši nejméně 2% hrubého domácího produktu alianční země slíbily do roku 2025. Washington naléhá na spojence, aby tyto cíle plnili pokud možno s předstihem. Místo vládou slibovaných 1000 korun stoupnou podle odborů letos mzdy řidičů linkových autobusů v některých regionech pouze o stovky. Odboráři v Ústeckém kraji se již proto rozhodli stávkovat. V Jihomoravském kraji platí stávková pohotovost a v dalších krajích situace závisí na výsledcích vyjednávání odborů s dopravci. O dalším postupu se bude rozhodovat ve středu na jednání celostátního odborového svazu dopravy. Prezident Miloš Zeman se na Pražském hradě setkal s novým vedením Asociace krajů. Debatovali o financování oprav silnic druhých a třetích tříd, památkové péči, hospicích, problémech OKD či o zákonu o národních parcích, informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Podle předsedkyně Asociace krajů Jany Vildumecové se hovořilo také o zvyšování mezd řidičů linkových autobusů a Zeman požádal hejtmany o to, aby podporovali stavební projekty, které přesahují jejich volební období, včetně kanálu Dunaj-Odra-Labe. Od vzniku koordinačního střediska transplantací, které v roce 2004 zahájilo činnost, získalo v Česku nový orgán téměř 9 000 pacientů a středisko za tu dobu evidovalo přes 3 000 dárců. Nejčastěji transplantovaným orgánem v Česku jsou ledviny, kterých se každoročně dočká kolem 500 pacientů. Novinářům to řekl ředitel střediska Miloš Adamec. A jaké bude počasí, jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 3 až 7 stupňů Celsia, při nízké oblačnosti kolem 1 stupně. Zlínská krajská nemocnice posunula intenzivní péči o nedonošené děti přímo k rodičům. Vybudovala pro ně 3 pokoje s inkubátory. Rodina v nich může zdarma spolu žít i několik měsíců. Nemocnice nyní projekt nazvaný Malé Mimi představila. V Česku totiž nemá konkurenci. Nabízí také byt pro 4 maminky, které z něj docházejí ke svým předčasně narozeným dětem během 1. týdne až 2 po porodu, kdy miminka leží na jednotce intenzivní péče. Více Pavel Sedláček.
S primářem Josefem Mackem, s primářem novorozeneckého oddělení Zlínské nemocnice vcházíme do jednoho z pokojů. Tady už je maminka, můžu dát přednost?
Určitě.
Dobrý den, já se zeptám na jméno vaše.
Dobrý den, Silvie Klohnová.
A tady vedle vás miminko, to je
Emička,
dcera. Ano. Ano. Jak jste tady dlouho?
16 dnů to bude.
Ty pokoje mohou být vybavené třeba inkubátorem, ten tu teď není, už ho nepotřebujete.
Naštěstí.
Já se tady rozhlednu samozřejmě všechno v novotě.
Ano.
Co jakoby oceňujete třeba nejvíc tady na tom?
Soukromí a takový klid.
Že řekněte, kdybyste mohli jít domů.
No snad příští týden, doufám. To vám spíš řekne pan primář.
Ano, pan primář je tady vedle mě, on ví, že se ho budu taky ptát. Tady na pokoji jsou taková nějaká zelená tlačítka různě, to je na to přivolání.
Ano, to je na přivolání sestry, která má na starosti vlastně děti na těchto 3 pokojích. Takže ona kdykoliv ten signál vidí a přiběhne.
Ještě se zeptám na ten inkubátor, který už tu není. To přivezete nějak na kolečkách, zapojíte?
Ano, tohle je de facto intenzivní pokoj, to znamená, my tady můžeme poskytovat intenzivní péči a taky předpokládáme, že ji poskytovat budeme. Jsou tady vyvedené medicinální plyny, veškeré zásuvky, veškerá elektronika, bude tady centrální monitoring.
My si budeme povídat dál, ale venku necháme maminku i s malou Emičkou, takže nashledanou.
Děkuji.
Nashledanou a zbytek si popovídáme venku. Je anebo není ojedinělý tady ten projekt Malé Mimi?
Posunutí intenzivní péče přímo k rodičům na samostatný pokoj, takováto péče zatím v České republice skutečně neexistuje. Existují takzvané roomingy nedonošených dětí, ty existují skoro v každé porodnici, ale my tady budeme poskytovat de facto intenzivní péči přímo na pokoji s maminkou.
A já ještě dodám, že ve zlínské porodnici se ročně předčasně narodí asi 40 dětí.
Posloucháte Rádio Praha.
Bohéma, tak se jmenuje 6-dílný televizní seriál, jehož inspirací se staly osudy našich předních herců, Zdeňka Štěpánka, Vlasty Buriana, Oldřicha Nového a dalších. Jejich příběhy se v seriálu odehrávají v letech 1938 až 1953. V souvislosti s Bohémou se mluví o tom, jak herci balancovali na hraně odmítnutí hitlerovské propagandy a také kolaborací. Hostem Lucie Výborné je publicista Radek Žitný.
Kolik vám bylo let, když jste začal dávat dohromady svoji první knihu?
Abych to řekl přesně, myslím, že něco kolem 18-19.
Podotknu, že od té doby už Radek Žitný vydal mnoho knih právě s touto tematikou. Já se na to ptám proto, že by mě zajímalo, co přitáhne 18-letého kluka k prvorepublikové bohémě.
Mě k tomu přitáhla, abych řekl pravdu, hlavně ta hudba dobová, protože vždycky už od mládí jsem měl rád hudbu Voskovce, Vericha, Ješka, následně samozřejmě tu hudbu z těch známých filmů.
Vy neposloucháte rap? Trash metal?
Ten mě nějak neoslovuje, ani ho neprovozuju. Naopak teď momentálně je taková vlna, že já jsem vlastně instrumentálně klarinetista, saxofonista a hraju v orchestrech. Jeden se jmenuje Ješkovy stopy, jeden Original Vintage Orchestra, kde momentálně se dělá tahle ta dobová hudba v dobové interpretaci, autenticky. A mě to vlastně tohle přitáhlo i k té historii. Mě zajímalo, proč ti herci byli po válce souzení, já jsem je znal jenom z toho plátna. Ty herečky taky. A zajímalo mě prostě, jak žili a proč najednou zmizeli z těch filmů. Takže mě k tomu vlastně přivedla ta skvělá nadčasová hudba k tomu, abych se zajímal o to i hlouběji.
Po druhé světové válce přišlo trestání lidí, kteří v době nacistické okupace se provinili proti národní cti, tak vlastně znělo doslova to, z čeho byli obviněni. Zahrnovalo to skutečné kolaboranty, konfidenty, ale mnohdy i umělce, kteří vlastně se neprovinili. Na kom si myslíte, že v tomhle ohledu byla spáchaná největší křivda?
Já si myslím, že to měřítko se takhle vůbec nedá říct. Mohl bych samozřejmě jmenovat Vlastu Buriana, Adinu Mandlovou a takové ty opravdu černé představitele, ale já si myslím, že to svým způsobem vlastně odskákali úplně všichni, kteří nějak fungovali za protektorátu, akorát některým to ten vaz doslova zlomilo a některým teda ne.
Co o tom rozhodovalo, jak moc byli slavní, jak moc byli zámožní?
Tak jak za ty roky potom pátrám a bádám v všech možných spisech archivních, tak myslím si, že velká míra tam potom byla takové té následné politické angažovanosti, protože se blížil únor 48 a je pravda, že někteří herci samozřejmě už se aktivně zapojovali i do té politické sféry a snažili se být agilní pro ten následující režim, takže u těch takzvaně bylo jim odpuštěno, protože byly použiti pro tu další jakoby propagandu.
Stejně tak dá se nebo nedá odpovědět na otázku, kdo té spravedlnosti nedošel nebo jí unikl úplně?
To je zase, jo, to bychom museli s tím jmenovat jednotlivé lidi, byla jich celá řada. Myslím si, že takový exemplární případ je třeba Jindřich Plachta, který na jednu stranu byl nějak zapojen do odboje, pak se spekulovalo také o tom, jestli náhodou nevystoupil v tom rozhlase. Pan profesor Vladimír Just o tom také psával. Nedalo se to nějak vlastně prokázat. On se potom stal tím velmi, velmi agilním vlastně komunistou, kterému bylo umožněno hrát. Další takovým případem byl Jaroslav Marvan, který také jenom díky tomu, že se nějak zapojil politicky, tak mu bylo umožněno po válce hrát, takže byl jich opravdu několik.
Mně se v té knize Herci a herečky před soudem líbí, že vy se dostáváte nejenom k takovým závažným věcem, jako k těm lidovým tribunálům vlastně po skončení války, ale i k takovým drobnostem, jako jsou dopravní přestupky české bohémy. Kdo byl největší démon za volantem?
Největší démon za volantem, to se taky asi nedá říct, je velmi známá ta slavná kauza nešťastná teda Adiny Mandlové, která bohužel srazila chodce na Barandově, který to nepřežil. Já si myslím, že všichni nějak s tím ježděním zápasili, také tehdy se jezdilo vlevo, jezdilo se v jiných autech, ta dopravní situace byla jiná. Ale co jsem tak jako zjistil, tak velmi špatným řidičem byl třeba Karel Hašler.
Důvod?
Velmi špatnou řidičkou byla také Lída Bárová, takže byli to prostě jenom lidé, také my dneska víme, jak řídíme, jak jezdíme, takže.
Kde všude člověk dohledá ty dokumenty, spisy trestních věcí a takovéhle věci? Kam všude pro to musí?
My naštěstí máme v Čechách opravdu unikátní systém, kterého si myslím, že si nevážíme, že ho nedocenujeme. Máme tady ohromný archivní areál na Chodovci, kde je prostě uložená velká spousta spisů. Máme spoustu archivů dílčích, městských, oblastních, takže bohužel člověk musí jakoby objezt všechny tyto instituce, je toho spoustu i ve školních archivech, v knihovnách, takže je to taková mravenčí práce, ale ty dokumenty existují, takže je potřeba po nich pást.
Kde člověk bere, řekněme, scénáře propagandistických skečů rozhlasu, který byl zneužit Goebbelsovskou propagandou.
To je hezké, protože když jsem po těchto scénářích šel, tak neexistují tady v rozhlase, ale existují právě v jednom z těch velkých archivů, v jednom strašně zapomenutém, neoznačeném spise.
Jak člověk ví, kam má jít? Je to prostě, říkáte si, pravděpodobně to bude tady, ale nejsem si úplně jistý, kolik toho člověk prohledá, než to najde.
Jsou to desítky tisíc stránek a tisíce hodin tam prosezených v těch badatelnách, než člověk opravdu najde jednu kýženou větu nebo jedno kýžené datum, jedno razítko, o kterému šlo, které potvrzovalo něco. Je to opravdu strašná mravenčí práce, která potom třeba vede k tomu, že člověk konečně něco zjistí, že to takhle opravdu bylo, a to je to uspokojení.
Čeho si nejvíc vážíte právě z toho, co se vám podařilo najít v těch archívech a v těch starých scénářích?
Já si myslím, že já si tam nejvíc vážím toho, že se mi podařilo identifikovat člověka, který byl
Erie.
Ano, který byl schován za tím pozadím celého toho rozhlasového, já říkám, problému, který zlomil vaz nejen Lastovi Burianovi, ale celé řadě dalších herců. A to byl člověk, který vystupoval pod šifrou Erie. A strašně dlouho, vlastně desítky let, se vůbec nevědělo, kdo to byl. Respektive zapadlo to právě v jednom z těch archivních spisů a já jsem tak dlouho jsem prostě potom pátral, až jsem se i vnucoval všude i v zahraničí, než se mi to opravdu 100% potvrdilo, a tohle si myslím, že je takový velký opravdu úspěch zjistit, kdo vlastně to byl a jak ten člověk dopadl.
Rozhlasová skeč, to byl velký nástroj propagandy, jedna ze smutnějších kapitol československého rozhlasu. V těch svých knížkách vlastně používáte jenom ta fakta, jenom tu historii. Nikdy vás nenapadlo, že byste k tomu mohl dopsat ještě nějaké své vlastní komentáře, říct, jak to vnímáte, co si myslíte?
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že to byl záměr, aby to byla historická, řeknu, publikace nebo faktografická publikace. Já jsem nikdy neměl ambice dělat, tvořit a domýšlet si. Já si taky myslím, že vůči čtenářům je slušné, aby jim byla předložena fakta, která mám teda nějak ověřena a dlouhodobě vyhledána. A ať si ten názor udělá každý sám, a já nejsem ten, kdo by měl soudit, já nejsem ten, kdo by si měl domýšlet, a to, co nevím, jako někteří publicisté a bohužel teda i scénáristé si tam prostě takzvaně vycucat z prstu. Já si myslím, že to není slušné vůči těm lidem, o kterým píšu, a vůči čtenářům.
Líbí se vám Bohéma?
Bohéma se mi líbí z jednoho jediného důvodu, že se ta doba a ta tíha té doby a ty osobnosti, které tohle všechno prožívaly, že jsou nějak připomenuty. Otázka je a velká diskuze je o tom, jestli je to správně, jestli tam není moc historických chyb a moc velká filmařská licence, ale já sám za sebe, protože ta doba pro mě má velký význam, jako význam vůbec pro naši českou kulturu a ty lidé, kteří tehdy žili a tu dobu tvořili a tu naši kulturu tvořili, má to obrovský význam a jsem rád, že vlastně jsou takto připomenuti, byť, jak říkám, ta fakta byla ve skutečnosti dost jinak.
Jak to bylo s Hvězdami nad Baltimore, jedna z nejslavnějších skečí tady v rozhlase, která zlomila vás Vlastovi Burianovi. To, co jste viděl v Bohemě, odpovídalo skutečnosti trošičku?
Velmi minimálně, ale jak říkám, jsem rád aspoň za ten minimální náznak. Ve skutečnosti to bylo tak, že nejen Vlasta Burian to odnesl, ale s ním celá řada herců a bohužel jeho kolegů z divadla. Byl to vynikající český herec a režisér Čeněk Šlégl. Spolu s ním perfektní takzvaný figurkářský herec Karel Postranecký. Tito dva byli po válce souzeni, také odsouzeni. A je škoda, že třeba v té Bohemě nebyli také připomenuti. Celá řada dalších umělců, která se tam objevila, jako byl Jára Kohout, Fanda Mrázek, Ferenc Futurista, ti po válce nějak, jak si to přežili bez jakékoliv újmy, takže těch umělců zapojených takto do třech antisemitských rozhlasových skečů byla celá řada.
Dá se rozlišit, kdo byl sveden, řekněme, nějakými fanatickými inspirátory a kdo byl skutečně tím svůdcem, tím propagandistou, který za to tu vinu nese v plné výši? Co se té rozhlasové skeče týče?
Vlastně nejodpovědnějšími lidmi byl Alois Kříž a Karel Werner, ale ti byli, to byli fanatičtí nacisté a ti byli po válce popraveni. Lidmi v pozadí potom byl onen tam zmíněný pan Opluštil, který po válce také se stal agentem státní bezpečnosti a ten za to nesl velkou vinu odpovědnosti a tím autorem těch oplzlých textů, který jeden z nich tam ten Vlasta Buran zpíval v podání pana Javorského, tak to byl onen Erje s vlastním jménem Josef Rejtar a tento člověk zmizel po válce naprosto beze stopy a já jsem tak dlouho pátral, až jsem zjistil, že ten člověk dožil jako milionář v Chicagu v obrovsky vysokém věku a ve velmi váženém postavení. Takže každý ten osud byl jiný.
Bylo těžké vypátrat Erje?
Říkám, trvalo to,
zmizí beze stopy, jak to, se hledá takový
trvalo
člověk.
To řadu let a já jsem vlastně ani vlastně, když jsem vydal tu knihu poprvé, tak jsem neměl úplnou jistotu a trvalo to dalších 5-6 roků, než jsem se tohoto dopátral, takže to byla velká satisfakce.
Pojďme ještě vlastně k tomu, jak vznikly propagandistické rozhlasové skeče za okupace v Československém rozhlase.
První, kdo vlastně přišel s tou myšlenkou, byl takový zneuznaný kabaretier, který se jmenoval Jindra Miškovský a ten už v roce 1940 přišel s nápadem, že by se měla nějak jakoby humor využít ve prospěch teda toho nového režimu, jako oni říkali, a on zatím viděl vyloženě jenom finanční stránku věci. Nebylo to moc jako kvalitní, nebylo to vydařené, takže se od toho upustil, ale s příchodem Heidricha na podzim 1941 přišla úplně nová koncepce, přišli sem noví lidé, nové vedení rozhlasu, jakožto hlavního vlastně média hned vedle tisku, které ovlivňovalo tu veřejnost. Takže byla okamžitě nasazena prostě nová jako koncepce té rozhlasové propagandy a tím to vlastně začalo. Takže až s příchodem Heidricha v roce 1941 sem byli dosazeni ti prověření lidé, kteří tady začali páchat tyto věci.
A fungovalo to té propagandě? Jak to brali lidé? Protože v té knize o skečích ty skeče jsou, ty scénáře. Mně je z toho spíš úzko, když to...
Mně z toho bylo taky úzko, bylo mi z toho mnohdy i velmi špatně od žaludku. Ale prostě uvědomme si, že v tu dobu fakt lidi opravdu večer si sedli, celá rodina si večer sedla k rozhlasovému přijímači a večer v hlavním čase, to znamená v 7, v 8 hodin večer, opravdu poslouchali. A když byla tato scénka nasazena a byl v ní ten Churchill, Beneš, Roosevelt a Stalin, byli tam zesměšňováni, no tak to prostě nějak na ty lidi působilo. A bylo to intenzivní, každotýdenní nová scénka. Takže prostě opravdu fungující propaganda a ono dělnictvo, které je tak často zmiňováno, na toto působilo vlastně nejvíc.
Byl někdo z těch známých osobností, kdo se dokázal těm skečím vyhnout? Vy jste řekl, spousta slavných herců jedinkrát si zahrál ve skeči Vlasta Burian, tomu to zlomilo vás.
Mm-hmm. Vyjmenoval jsem vlastně ty, kteří se zúčastnili. Vlasta Burian se zúčastnil jednou jedinkrát a po druhé se už prostě neměl na to žaludek, takže se vymluvil na takzvanou laryngitídu a nějak prostě se z toho vyvázal. Větší problém pak už měl zmiňovaný Čeněk Šlégl, který se zúčastnil 11krát, ale jeho pohnutky k tomu účinkování byly jen a pouze existenční, protože jeho dcera si vzala muže židovského původu, což samozřejmě se tehdy nesmělo podle platných norimberských zákonů a byl to veliký problém a jemu teda bylo vyhrožováno opravdu koncentračním táborem. Ten jeho zeď byl skutečně několikrát uvězněn a on jenom díky tomu, že vystupoval v těchto oplzlostech, tak vlastně mu zachránil život a vlastně celé té rodině, protože jim hrozilo komplet vlastně uvěznění a zlikvidování.
Pardon, proč vám stál Čeněk Šlégl za celou knihu?
Stál mi za to, protože tím jsem já vlastně začal nějak psát, já jsem začal tady studovat v Praze před lety a šel jsem si tak jako večer na pivo ve Strašnicích a v hospodě padlo tohle jméno. Tak jsem se tam k těm štangastům přiklonil a říkám, je, jste říkali to jméno, jo, dív, on tadyhle bydlel vedle. A tím to vlastně všechno začalo, takže já jsem se tam začal setkávat s těma lidma, ale všichni o něm začali říkat, ježiš, on po té válce tohle, on tady nosil uhlí a on dopad tak špatně a říkám, to je divný. Takovej obrovský herec, takže jsem potom začal pátrat, až jsme se teda spojili po letech i s jeho žijícími potomky, s dcerou a s vnučkou a vznikla z toho taková celoživotní už pro mě teďka jakoby epizoda, kdy teď už o něm možná i se podaří udělat s mými kolegy, kteří mi teď oslovili i celovečerní dokument, protože on si to zaslouží jak svým ohromným uměleckým přínosem, tak i tou lidskou stránkou, protože to byl pro mě skutečně hrdina. Jinak on sám se potom v roce 43 už po atentátu na Heydricha, kdy neustále na něj byl vyvíjen tlak, aby stále fungoval v rozhlase v těchto scénkách, tak on sehrál takové divadílko právě s Jaroslavem Marvanem. Oni byli sousedé ve Strašnicích, vedle sebe bydlili a jeli spolu večer tramvají a ten Šlégl prostě to všechno sehrál perfektně, protože před ním nasimuloval, jakoby, že vypadl z tramvaje a že si jakoby zlomil nohu. Což po válce se zjistilo, že byla opravdu nahraná scénka, aby ten Marvan mu mohl dosvědčit, že opravdu nemůže do toho rozhlasu jet. Ten Šlégl si sám opatlal nohu sádrou a tím vlastně se z toho účinkování v tom rozhlase jakoby dokázal dostat. Ti, kteří byli osloveni, ti další, tak to byl podle dobového tisku právě zmiňovaný Oldřich Nový, nebo onen Jindřich Plachta. Prostě tehdy se to dělalo tak, jak to vlastně bylo ukázáno i v té Bohemě, v těch kolaborantských novinách bylo vždycky uvedeno. A tento týden vystoupí ve skeči Oldřich Nový.
Aniž by to ti lidé věděli.
Tak, aniž by to věděli, ale protože dokázali opravdu se tak vymluvit nebo nepřijít do toho rozhlasu. Většinou jim pomohlo to, že měli opravdu představení v divadle a nebo ředitelovali to divadlo Oldřich Nový, tak dokázali prostě se toho nezúčastnit.
Kdyby řekli, že to neudělají, co by jim hrozilo?
Samozřejmě tam bylo spousta takových těch provokatérů v těch divadlech, kteří si dovolili za nimi lézt až do šatny a tak dále. Samozřejmě to byly výslechy nejdřív takové ty jemnější na gestapu, pak už to byla vazba, pak už to mohl být ten koncentrační tábor a konec konců i ten Oldřich Nový tam nakonec skončil.
Vy neprocházíte jenom archivy, když hledáte o hercích, herečkách a o známých lidech ty věci, ale setkáváte se i s lidmi. Teď třeba nemusíme úplně mluvit o potomcích Čeňka Šlégla, ale dozví se člověk víc o těch pohnutkách? Nebo ono se těžko rozklíčovává, protože ten tatínek, dědeček, strýc to asi předával tak, jak to cítil. Je to taky velmi osobní záležitost, ale je to výpověď.
Je určitě. Pro mě to má samozřejmě velký rozměr už potom ten i lidský, protože pořád si říkám, že to byly všechno jenom lidi. Ale Dozví se člověk spousta takových těch už těch osobnějších věcí, vidí nějaké fotografie, které oni mají poschovávány a schraňují je. Někteří ale lidé opravdu, kteří jsou příbuzní s těmi, kteří se opravdu teda jako ušpinili, tak řeknou na rovinu, helejte, já se o tom nechci bavit, prostě samozřejmě tak já to respektuju. Takže jsem samozřejmě rád, že i ta rodina na to má jakoby svůj názor, že třeba toho člověka absolutně vytěsnili. Je to, si myslím, tohleto, že dobré vidět.
Já jsem ve vaší knize četla obvinění herce Zdeňka Štěpánka, čeho se tedy dopustil. Bylo to samozřejmě provinění proti národní cti podle dekretu prezidenta republiky a teď jsou tam asi 3 nebo 4 body. Přičemž je tam poznamenáno, že to obvinění je anonymní. Stačily 2 řádky napsané kýmkoli, aby člověk šel hned po válce po předlidový soud.
Přesně tak.
Kdybychom se nezabývali osudem vlastně úplně poválečným, ale šli třeba až do těch 50. let. Myslím si, že strašlivý osud, tak jak jsem to vyčetla, prožil i R.A. Dvorský, vlastně ikona prvorepublikové bohémy.
Mm-hmm. To bylo taky velmi nešťastný případ, protože to byl člověk, který tady opravdu tvořil kulturu. On byl ten, kdo byl zodpovědný za ten styl, za tu vlastně onu nonšalanci, za tu eleganci té první republiky. On to tady opravdu všechno takzvaně vytvářel podvědomě tím svým orchestrem, tím svým chováním, tím, že vydával hudbu a tak dále. A on se stal opravdu v 50. letech obětí STB, která na ně ušila prostě, já říkám boudu, fingovanou akci, kdy mu bylo přislíbeno, že ho převedou do zahraničí a přitom to bylo všechno velmi tajně a velmi detailně promyšleno tak, aby skončil ve vězení. Bylo to také velmi nešťastné.
Ale R.A. Dvorský zemřel až daleko později, vlastně až po vpádu sovětských vojsk.
Ano. Bohužel tohodle všeho se ještě musel dožít.
Skloňovali jsme mnoho jmen prvorepublikové bohémy, zdaleka ne všechny, které máte ve svých knihách, ale já bych se hrozně ráda vrátila k Čeňku Šleglovi. Chystáte dokument. Jak moc otevření jsou vlastně ti příbuzní, když popisují to, co zažívali?
Dnes už vlastně žije jenom jeho vnučka a pravnučka a s tou vnučkou, s paní Zuzanou Pauličkovou, já se dlouhá léta snažím jí přimět k tomu, aby dopsala vzpomínky, které psala Šléglova dcera. Teď se nám to podařilo, připravujeme to ke knižnímu vydání. Nechci dělat reklamu, ale doporučuji čtenářům, aby si na to dali pozor. Je to subjektivní prožití těch šílených válečných hrůz, které tato rodina, a nejen tato rodina, ale i obecně celé to obyvatelstvo protektorátu zažívalo. Tyto hrůzy jsme se teda domluvili, byť to jsou dost osobní vzpomínky, ale že je teda opravdu vydáme, aby ta veřejnost zase měla na to další možný pohled. Teď připravujeme s kolegy filmaři dokument, rádi bychom ho nabídli České televizi, protože si myslím, že Čeněk Šlégl jako ohromná osobnost, nejen, jak jsem už říkal, umělecká, ale i lidská, si to zaslouží.
Kolik bylo dceři Čeňka Šlégla, když vlastně tohle musela absolvovat, tu protektorátní špínu jako holčička?
Ona byla ročník 1920 a právě čekala, až bude plnoletá, aby si směla onoho židovského svého nápadníka tedy vzít za manžela, čímž by ochránila nejen jeho, ale částečně teda i vlastně sama sebe, byť tím způsobila velké problémy. Takže jí v té době bylo 21-20.
To znamená, všechny ty paměti budou velmi živé.
Ano.
Je tady dotaz od Davida Dobeše z Prahy. Z celého dnešního rozhovoru zní dějný smutek. Za jeden lidský život se toho odehrálo hodně ošklivého. Nepadne na vás někdy z té špíny, co v archivech vidíte, smutek, deprese?
Abych se přiznal popravdě, tak když jsem začínal v těch archivech bádat a četl ty rozsudky těch soudů a všechny ty výpovědi těch zúčastněných, tak já jsem opravdu odcházela a opravdu prostě já jsem brečel. Dneska už jsem tak jako otrlý a už mě vlastně nic moc ani nepřekvapí, ale opravdu přiznávám se, že tehdy to na mě působilo dost silně.
Hostem Lucie Výborné byl publicista Radek Žitný. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.